Acīm redzot arī 30 gadus pēc tam, kad Rīgas metro ideja tika apturēta, nopietni pētīt šāda projekta atdzīvināšanas iespējas, ieguldot šādā izpētē miljoniem eiro, ir pāragri. Taču ideja visticamāk turpinās dzīvot, un brīdi pa brīdim kāds mēģinās to reanimēt. Raidījumu veidojumā dar Fridrihsone, skaņu montēja Uldis Grīnbergs.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Ārlietu ministrija iesniegusi prasību Ukrainas pārstāvim, lai Latviju izņem no ārzonu, jeb melnās saraksta. Latvija šajā sarakstā nonākusi kopā ar Igauniju un vēl citām Eiropas valstīm. Tas noticis pēc tam, kad šogad spēkā stājies jaunais nodokļu regulējums un tā radies pārpratums. Šo jautājumu jau Kijavā centās risināt Latvijas pārstāvis, bet nesekmīgi, tāpēc tiek pieņemts arī šis stingrais solis. Valdība šodien kultūras ministrijas valsts sekretāra amatā apstiprināja Daci Vilsoni. Vienlaikus viņa savienos šo amatu ar Latvijas Nacionālā teātra valdes locekļa amatu. Tas būs līdz brīdim, kad teātrim atradīs jaunu vadītāju. Šodien kultūras ministrija izsludinājusi konkursu uz teātra valdes locekļa amatu. Tajā var pieteikties līdz 19. februārim. Latvijas simtgadē godinās ģimenes. Valdība šodien lēma, ka 2018. Gads tiek izsludināts par goda ģimeņu gadu. Tajā godinās daudz bērnu ģimenes un vairos sabiedrības pozitīvo attieksmi. Šogad plānots īstenot vairākus vērienīgus pasākumus, lai cildinātu godi ģimenes. Plānots organizēt augsta līmeņa starptautisku fórumu laiks bērniem ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību. Ārzemēs. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija ir publiskojusi sarakstu, kurā iekļauti 114 Krievijas politiķu un 96 tā dēvēto oligarhu vārdi. Saraksts veidots, lai atklātu personas, kas gubušas labumu Putina valdīšanas laikā. Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs Twitterī jau paudis prieku par to, ka šie cilvēki starptautiskā līmenī oficiāli tiek atzīti par blēžiem un krāpniekiem. Bet Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagaidām atturēsies no atbildes soļu speršanas uz ASV Kremļa saraksta publicēšanu. Tomēr bezgalīgu iecietību no Krievijas nevajadzētu gaidīt, arī tā paziņojis Putins. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs Sočos oficiāli atklājis Sīrijas miera kongresu. Viņš paziņoja, ka pienācis laiks izbeigt sāpīgo konfliktu Sīrijā. Jau vēstīts, ka daudzi Sīrijas bruņotās opozīcijas un kurdu grupējumi fórumā nepiedalās. Pilsoņu karš Sīrijā notiek kopš 2011. Gada. Saskaņā ar dažu opozīcijas aktīvistu aplēsēm kopējais upuru skaits tur pārsniedzis 400 tūkstošus. Un vēl Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā atklāta latviešu izcelsmes amerikāņu mākslinieces Vijas Celmiņas 80 gadu jubilejai veltīta izstāde Vija Celmiņa 11 darbi un filma. Mākslinieces darbus varēs apskatīt līdz 25. martam. Bet 25 Latvijas mūziķi un grupas ir apvienojušies vērienīgā labdarības koncertā Mūzika un dzīvība – vienoti par iespēju. Koncerts šovakar notiks arēnā Rīga, bet ienākumu ziedos to onkoloģisko slimnieku atbalstam, kuriem nepieciešamo terapiju valsts neapmaksā. Rīgā šobrīd plus 1 grāds, ziemeļrietumu vējš 6 metri sekundē. Naktī uz trešdienu gaisa temperatūra gaidāma no plus 1 grādu Kurzemes rietumos līdz mīnus 7 austrum Latvijā. Nakts pirmajā pusē īslaicīgi sniegs.